Vestur kjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir.
Já, frú forseti. Ég er þeirra skoðunar að við þurfum ekki að vera í efnahagsbandalagi til þess að geta átt samskipti á viðskiptanlegum forsendum við aðra þjóðir, frekar en við þurfum að vera í hernaðarbandalagi. Ég tel að við höfum fulla burði til þess, séum það ríka auðlindum og höfum það mikla möguleika á að eflast hérna og hafa margt fram að færa, að aðra þjóðir hafi áhuga og haga því að eiga viðskipti við okkur. Og við erum þetta með hennan samning EES sem við erum þetta evrópska efnahagssvæði og hann verður áfram og hann þarf að bæta. En ég myndi ekki skrifa upp á það að ganga inn í Evrópusambandið þó við fengjum einhverja undanþágur varðandi sjávarútvegsmálin. Í mínum huga er það miklu stærra mál en það. Það er lýðræðishalli til ég vera á Evrópusambandinu. Maður horfi til dæmis bara á hvernig konur eru þar ójafnræði varðandi jafnrétti í forystu innan Evrópusambandsins, framkvæmdastjórninni. Það er fátt fína drætti þar varðandi kvenfólk. Og ég óttast líka bara þessa miklu fjarlægð Íslands frá höfuðstöðum í Brussel og búandi út á landi og hafa búið við það alla tíð að þurfa að sækja mikið á höfuðborgarsvæðið, þá er ég ekki mjög spennt fyrir því að taka það ennþá lengra alla leiðin til Brussel. Svo að það er eitt af því sem er líka í mínum huga að mér finnst mjög hættulegt að völd þjappisa það langt í burtu miðlagt inn í miðja Evrópu frá litla Íslandi hér úti í Ballarhafi.
Það er þess að 9. þingmaður er ekki